numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți frați, cu câțiva ani înainte de a-și începe Domnul nostru Iisus Hristos activitatea sa publică, la Vitavara și la Enon, în apropierea locului în care râul Iordan se varsă în Marea Moartă, în sud-estul Țării Sfinte, a început o mare mișcare religioasă, promovată și condusă de un anume Ioan, cunoscut astăzi sub numele de Ioan Botezătorul. De multă vreme, în poporul iudeu, nu se mai născuse un proroc. Poporul era însătat după cuvântul unui proroc autentic. Și iată că din mâna lui Dumnezeu s-a ridicat un mare proroc. Un mare om, care a reușit în jurul lui să stârnească o mișcare religioasă, așa cum a spus. El avea o înfățișare de mare ascet, de mare postitor, de mare luptător. Ascet este un cuvânt care vine din limba greacă și înseamnă, vine de la cuvântul luptă, a lupta. O luptă duhovnicească. Ioan Botezătorul era un om care a purtat o adâncă, o mare luptă duhovnicească, cu patimile, bineînțeles, cu ispitele lumii acestea, încercând să-și dedice viața în totalitate lui Dumnezeu și să devină o unealtă și un instrument a voii lui Dumnezeu. Pentru că el de mic a fost conștient că este o unealtă a lui Dumnezeu, este un instrument al lui Dumnezeu. Și că el avea o misiune foarte bine stabilită, foarte bine pregătită de către Dumnezeu. Era și un bun vorbitor, un bun orator. El a impresionat pe contemporanii lui atât prin viața lui foarte austeră, și aflăm din Sfânta Scriptură că se hrănea cu o hrană foarte sărăcăcioasă pe care o găsea în pustiul Iordanului, cu lăcuste și cu miere sălbatică. Se îmbrăca cu o haină din păr de cămilă și avea o cingătoare de piere în prejurul mijlocului său și aceasta era singura lui garderobă. Nu mai avea haine de schimb. Pe deasupra era, așa cum vă spuneam, și un foarte bun vorbitor. Așa încât în timp foarte scurt în jurul lui au început să răiască oameni. Au început să vină oameni de toate categoriile. Oameni simpli, dar și oameni învățați. Cărturari, farisei, chiar soldați, vameși. Oameni de toate categoriile care doreau să-i asculte cuvântul, să-l vadă. Unii poate veneau din curiozitate. Alții, pentru că doreau într-adevăr să se conformeze voii lui Dumnezeu, convinși fiind că Ioan Botezătorul nu era un om oarecare, ci era într-adevăr un trimis al lui Dumnezeu. Și Ioan Botezătorul, după cum mărturisește Sfânta Scriptură, avea un singur mesaj, mesajul pocăinței. Îi chema pe oameni la pocăință. Pocăință, în limba greacă, se spune metanoia. Este un cuvânt compus care vine de la meta și nus. Nus, în limba greacă, înseamnă minte. Metanoia ar însemna, tradus în limba noastră, schimbarea minții. El propovăduia schimbarea minții, a mentalității și implicit a vieții, pentru că în cele din urmă noi trăim cum gândim. Trăim după mentalitățile pe care le avem. Și el promova o schimbare în mintea oamenilor, a contemporanilor săi, pentru că, în mare parte, evreii deveniseră niște formaliști. Niște formaliști convinși. Puneau foarte mare preț pe formalitățile religioase, îndeosebi. Și vine Ioan Botezătorul și încearcă o schimbare profundă, din interior, de la minte. Și el promovează pocăința, mesaj pe care de altfel însuși Iisus Hristos îl va prelua și îl va desăvârși prin tot ceea ce a făcut el. El practica și un botez, unic în istorie de altfel, și evreii aveau anumite spălări rituale, adică în anumite momente ale vieții, înainte de masă, după masă, sau în momentul în care se atingeau de un mort, sau când mergeau în cimitir, după ce se întorceau din cimitir, evreii se spălau, practicau anumite spălări rituale. Însă toate aceste spălări nu se aseamănă cu botezul pe care Ioan l-a promovat și pe care l-a practicat. Botezul lui Ioan, pregătind de altfel botezul creștin, deși nu este același lucru. Botezul lui Ioan doar pregătește și prefigurează botezul creștin. Într-una din zile, pe lângă mulțimea de oameni care venea la el, a venit și un anonim la acea vreme, pentru noi astăzi Domnul nostru Iisus Hristos. Ioan Botezătorul l-aștepta. Primise prin descoperire de la Dumnezeu gândul că va trebui să vină Mesia, că el nu este altceva decât un înainte mergător, un pregătitor al venirii lui Mesia în lume, a venirii Fiului lui Dumnezeu în lume. Nu știa cine este. Deși, după cum aflăm din Sfânta Scriptură, era o rudenie, pentru că Elisabeta, mama lui Ioan Botezătorul și cu Fecioara Maria, erau verișoare primare. Totuși nu știa cine va fi Mesia. Decât în momentul în care s-a apropiat Iisus de Iordan, Dumnezeu i-a descoperit că acesta este Mesia. Oricum îi cunoștea viața, cu siguranță. Se cunoșteau din copilărie. Bănuim, deși nu scrie în Sfânta Scriptură nicăieri. Dar cu siguranță că s-au cunoscut ca și verișori. Au vorbit împreună. Când l-a văzut Ioan, după cum bine știm cu toții, n-a dorit să-l boteze. Și aceasta este întrebarea pe care astăzi ne-o punem și pe care de multe ori ne-am pus-o poate în legătură cu botezul. Dacă a avut Iisus Hristos nevoie de botez? Sau de ce s-a botezat Iisus Hristos? Știind că Ioan Botezătorul practica un botez al pocăinței. Ioan Botezătorul, ținând cont de ceea ce făcea el, a considerat că nu este nevoie ca Iisus să se boteze. Era un lucru firesc. Ioan îi chema pe oameni la pocăință, la schimbarea vieții. El, după cum mărturisea, este prorocul trimis de Dumnezeu, așa cum profetește prorocul Isaia, glasul celui ce strigă în pustie, spune el, pregătiți calea Domnului, gătiți calea Domnului, drepte faceți scărările lui. E o profeție din prorocul Isaia. Ce înseamnă acest lucru? În vechime, ca și astăzi de altfel, când un împărat vizita o localitate, toată lumea se străduia să-i pregătească calea. Adică, în primul rând, reparau drumul, că asta înseamnă drepte face scărările lui. Drumurile se stricau și atunci ca și astăzi. Mai ales atunci când erau drumuri de pământ, drumuri de piatră, mai rar. Și atunci, ca să poată veni împăratul liniștit, cu viteză, toată lumea ieșea și în primul rând se pregătea drumul, se îndrepta drumul. Noi astăzi spunem că se plombează sau se asfaltează ca să poată veni coloana oficială mult mai repede. Ei n-au timp să stea la toate semafoarele. Ei cam așa era și atunci. Se pregătea drumul, se făcea calea dreaptă. Asta înseamnă, eu sunt cel care pregătesc calea Domnului, fac calea dreaptă, netedă, ca să poată veni împăratul, Mesia. Să vină repede și să fie eficient, pentru că Iisus Hristos, după cum bine știm, n-a poposit foarte mult printre noi. A propovăduit doar 3 ani și jumătate. De aceea a fost nevoie de Ioan Botezătorul ca să-i pregătească calea. Să-i pregătească drumul, să-i facă drumul neted. Și cum a netezit el drumul? Practic, pregătind și chemând oamenii la pocăință. Gropile din pământ, denivelările, sunt viața dezordonată a omului. Viața plină de păcate. Păcatele alcătuiesc denivelările dintr-un drum, gropile dintr-un drum, care sunt piedică și pentru noi și pentru cei din jurul nostru. Știm că în grop ne împiedicăm. Putem să cădem, putem să ne rupem picioarele sau gâtul, Doamne ferește. Ne distruge mașinile. Ei, tot așa este și din punct de vedere spiritual, dacă ar fi să facem o comparație, cu păcatul. Păcatele sunt gropile în care noi ne lovim, de care ne lovim, în care ne împiedicăm, nu numai noi, ci și cei din jurul nostru. Și a venit Iisus Hristos ca să netezească calea, adică să-i cheme pe oameni la pocăință, la schimbarea vieții. Și atunci, din punct de vedere al lui Ioan Botezătorul, botezul lui Iisus Hristos n-avea logică, n-avea sens. El nu trebuia să se lepede de păcate pentru că el nu avea păcat. El nu trebuia să schimbe viața pentru că era un om fără de păcat. Era Fiul lui Dumnezeu. Și totuși Iisus Hristos vine să fie botezat. Și acum ne-am întrebat cu toții și nu suntem primii care ne-am întrebat. S-au întrebat și Sfinții Părinți de 2000 de ani. De ce totuși Iisus Hristos s-a botezat? Și răspunsul le aflăm în Sfânta Scriptură. În primul și în primul rând pentru că, așa cum spune Evanghelistul Ioan, Ioan, după ce l-a văzut venind pe Iisus, spune, a mărturisit. Iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii. Acesta este cel despre care eu spuneam, după mine vine un bărbat, care înaintea mea s-a plinit. fiindcă mai înainte de mine era. Și eu nu-l cunoșteam. Dar pentru că el, pentru ca el să fie arătat lui Israel, de aceea am venit eu să botez cu apă. Și Ioan a mărturisit zicând, văzut am Duhul ca pe un porumbel din cer pogorându-se și cum a rămas peste el. Și eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă, acela mi-a zis, cel peste care vei vedea Duhul pogorându-se și rămânând peste el, acela este cel ce botează cu Duh Sfânt. Și eu am văzut și am mărturisit că acesta este Fiul lui Dumnezeu. Și atât de ce a venit Iisus Hristos la Iordan? Ca să fie mărturisit de către Ioan. Amintiți-vă că Iisus Hristos era un anonim. Nu făcuse încă nicio minune, nu-l cunoștea nimeni. Pe de altă parte, puneți în cumpănă că Ioan era o persoană cunoscută în tot Israelul. De la un rege și până la ultim om. Amintiți-vă de faptul că Ioan Botezătorul, în intransigența lui, nu s-a ferit să-l mustre chiar pe Irod. Să mustre și să certe imoralitatea lui Irod, care trăia cu cumnata lui. Adică avea o viață imorală, nepermisă. Nici la păgâni nu se întâmplă acest lucru. Și atunci vă dați seama că era foarte cunoscut. Ori Iisus Hristos nu era cunoscut de către nimeni încă. Și acesta era rolul lui Ioan, ca să-l mărturisească, spune Sfânta Scriptură, ați auzit. Și eu am văzut și am mărturisit că acesta este Fiul lui Dumnezeu. Cuvântul mărturisire sau mărturie sau martir vine la un cuvânt grecesc. Martis. Martir. Și martiria. De aici avem în limba română două cuvinte aparent diferite. Martir și mărturisire. Știm ce este martirul. Martirul este acel om care promovează un adevăr și pe care îl propovăduiește cu prețul vieții lui. Adică dacă este cazul, el dovedește veridicitatea sau adevărul lucrurilor pe care el le spune chiar cu viața lui. Acesta este martirul. Și mărturisirea știm ce este. Mărturia. Dovada. Iisus Ioan Botezătorul era mărturia. El mărturisea. Și el era dispus să mărturisească chiar cu prețul vieții lui. Nu este ceva deosebit. Acest lucru este folosit chiar și de către noi astăzi. Vedeți în reclame, spre exemplu. Ce se întâmplă? Un anumit produs se dorește a fi vândut. Și vine o persoană foarte cunoscută care depune mărturia, spune noi. Dar în realitate el face reclamă și o să vă spun care este diferența între cele două lucruri. El spune că acel produs este bun, că un anumit suc, spre exemplu, este foarte bun. Dacă bea acel suc, ți se va întâmpla nu știu ce. Sau o anumită ciocolată. De ce este adus o persoană foarte cunoscută și nu este adus un om obișnuit de pe stradă? Pentru că acea persoană este cunoscută de către toți și adeseori are încredere înaintea celor care îl privesc. Numai că în cadrul reclamei este vorba și de o anumită falsitate. Nu poți să mărturisești ceea ce nu cunoști, ceea ce nu știi. De exemplu, vine un sportiv și îmi spune că un anumit suc este bun. Dar de unde știe el că este bun? El este sportiv. Un specialist poate să mărturisească despre un lucru. Nu poți să mărturisești despre ceea ce nu știi. Ori Ioan Botezătorul era specialistul. El era cel mai apropiat de Dumnezeu la acea vreme. El era trimisul lui Dumnezeu. Avea toată puterea, toate cunoștințele, ca să spunem, într-un limbaj cotidian. Avea toată expertiza ca să-l mărturisească pe Iisus Hristos. Pe când un sportiv sau mai știu eu ce, alt om foarte cunoscut, el poate se pricepe în domeniul lui. Dar atât. Nu are experiența ca să ne spună alte lucruri. Aici este diferența între reclamă și mărturie. Și de aceea reclama de multe ori este mincinoasă. Pentru că mărturisești ceea ce nu știi. Și de multe ori mărturisești o minciună. Ceea ce nu este mărturie. Este minciună cele din urmă. Sau îi spunem noi astăzi reclamă. Dar cu toții știm că de multe ori reclama are și o doză de minciună. Ori nu este vorba în cazul nostru de minciună. Din contră, este vorba de autoritatea lui Ioan Botezătorul, cel care girează, care îl garantează pe Iisus Hristos înaintea lumii. Și așa se explică faptul că în timp foarte scurt, o parte din ucenicii lui Ioan Botezătorul, pentru că el deja avea ucenici, Andrei, spre exemplu, primul apostol, sau întâiul chemat la credință, cum se spune. Și Ioan Evanghelistul deja erau ucenicii lui Ioan Botezătorul. Când Ioan Botezătorul mărturisește că l-am văzut și l-am mărturisit că acesta este Fiul lui Dumnezeu, spune imediat, în versetul imediat următor, Evanghelistul Ioan, că a doua zi stătea Ioan și doi dintre ucenicii săi. Și privindu-l pe Iisus care trecea, a zis, iată Mielul lui Dumnezeu. Și cei doi ucenici l-au auzit când a spus el acesta și l-au urmat pe Iisus. Nu numai cei doi ucenici, ci și mulți alții. Mulți alții dintre cei care l-au ascultat pe Ioan Botezătorul și-au schimbat opțiunea. Au început să-L urmeze pe Iisus. Și el însuși a fost mulțumit de acel lucru, de acest lucru, Ioan Botezătorul, la el mă refer, pentru că a spus, acum este vremea ca acesta să crească și eu să mă micșorez. Pentru că menirea mea nu este să fiu eu Mesia. De multe ori a fost întrebat și el, oare tu ești Mesia? Vă dați seama ce ispită a fost pe Ioan Botezătorul. Cel mai cunoscut om din acea vreme. Cel mai puternic om din acea vreme, din punct de vedere al puterii spirituale. Cu cea mai mare influență în popor. Și veneau oamenii să le întrebe, tu ești Mesia? Tu ești Salvatorul? Și l-a spus nu. Este altul. Și astăzi, de multe ori, există falși Mesia în toate domeniile. Adică falși Salvator, sau uneori chiar, Salvator real. Dar este o mare ispită. Puțin succes să ai și imediat ne-am asumat cu toții rolul de Mesia, de salvare, de Salvator. Vedeți cum lideri de sindicat imediat intră în politică. Au puțin succes ca și lider de sindicat și imediat se transferă. Vine cineva și le gâdele orgoliu și zice tu ai fi foarte bun în politică, că te pricep. Și imediat îl propulsează în politică. Este suficient. Ori Ioan Botezătorul, în smerenia lui și în verticalitatea lui, nu și-a asumat un rol pe care nu-l avea. A spus, nu, eu nu sunt Mesia. Aceasta este pătura pe care eu mă întind. Doar în acest perimetru. Eu sunt înainte mergător. Și acesta este primul motiv pentru care Iisus a botezat, pentru a fi mărturisit de către Ioan, cu autoritatea lui Ioan. Și la acea vreme Ioan avea autoritate mult mai mare decât are Domnul Iisus astăzi. Decât a avut Iisus Hristos atunci. Cu siguranță astăzi Ioan este în umbra lui Iisus Hristos. Iar al doilea motiv, pentru că Dumnezeu a hotărât ca în acel moment la botez, El însuși, Dumnezeu Tatăl, să garanteze pentru Fiul și să-L mărturisească. Iată, îl mărturisește și Ioan Botezătorul, dar îl mărturisește și Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Duhul Sfânt. Ce spune Dumnezeu Tatăl când Domnul nostru Iisus Hristos era în apa Iordanului, Ioan îl boteza, s-a auzit un glas din cer care a spus, acesta este Fiul meu cel iubit, pentru care bine am voit. Adică Dumnezeu Tatăl aduce garanție și aduce mărturie că în Iisus Hristos se împlinește voia Lui. Ce, într-o acesta bine am voit. Ceea ce se întâmplă aici, ceea ce se întâmplă cu Iisus Hristos și se va întâmpla cu Iisus Hristos, este voia mea. Este voia lui Dumnezeu Tatăl. Și Fiul din ascultare față de Tatăl a venit în lume și s-a întrupat. Iar Duhul Sfânt a pecetuit, Duhul Sfânt coborât în chip de porumber, a pecetuit, a parafat ceea ce Dumnezeu Tatăl a mărturisit. Este ca un document scris de Dumnezeu Tatăl și parafat de Duhul Sfânt și acceptat de Domnul nostru Iisus Hristos. De altfel este și prima descoperire a Sfintei Treimi. De aceea și această sărbătoare în vechime se numea Epifania, care înseamnă arătarea Domnului în limba greacă. Epifanie înseamnă arătare. Și în vechime atât nașterea cât și bobotează se sărbau împreună. Acum. Abia în secolul IV s-au despărțit în două sărbători. Și nașterea a început să fie sărbată în 25 decembrie. Din alte motive pe care nu o să vi le spun acum. Deci iată cum și Dumnezeu Tatăl a mărturisit. În vechime, în Vechiul Testament, găsim câteva texte în care noi, sau prin care noi am putea să ne dăm seama despre Dumnezeu, ca Dumnezeu întrăit în persoană, și anume în momentul în care l-a creat pe om, se spune în Sfânta Scriptură că a zis Dumnezeu, să facem om după chipul și asemănarea noastră. N-a zis după chipul și asemănarea mea. Asta înseamnă că erau mai mulți. Dacă ar fi mai mulți Dumnezei, ar fi o contradicție. Înseamnă că niciunul n-ar fi atot puternic. Abia Noul Testament noi, și de aceea evreii n-au putut să accepte Sfânta Treime, și pentru ei acolo era vorba doar de o formulă de politețe, plural de politețe. Abia Noul Testament, prin Iisus Hristos, ni se demonstrează că acolo nu e o formulă de politețe din partea lui Dumnezeu, ci este o mărturie despre existența lui ca Dumnezeu, ca o singură ființă și întreit în persoane. Un paradox pentru mintea noastră și pentru existența noastră. Dar la Dumnezeu toate sunt cu putință. Dumnezeu este o singură ființă, dar întreită în persoană. Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Și acum, la bobotează, ni se descoperă nouă acest adevăr, această realitate. Și tot acum aflăm că Fiul a venit din voia Tatălui. De aceea, acesta este al doilea motiv pentru care Domnul nostru Iisus Hristos s-a botezat la Iordan. Boboteaza este un moment în care nu doar ne amintim ce s-a întâmplat acum 2000 de ani. Nu ne amintim cum Domnul nostru Iisus Hristos a venit la Iordan și tot ceea ce v-am spus până acum. Ci este un moment în care ne amintim că noi înșine am fost botezați. Dar botezul nostru este diferit de botezul Domnului nostru Iisus Hristos. Așa cum am spus, botezul lui Iisus Hristos avea un alt rol. Acela de a-L mărturisi pe Iisus Hristos. Pe când în cazul nostru, botezul înseamnă cu totul și cu totul altceva. Ați auzit că în loc de Sfinte Dumnezeule am cântat altceva. Cât în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Pentru noi, botezul a însemnat o îmbrăcare în Hristos, o schimbare a vieții. Sau, citindu-se la apostol, pentru noi, botezul a însemnat o baie a nașterii din nou. Sau o naștere de sus. Acesta este botezul creștin. Botez făcut prin scufundare de 3 ori în apă, dar al cărui efect se vede prin lucrarea Sfântului Duh, care a venit la cinzecime, prin trimiterea Fiului. Și acum este momentul în care noi ne amintim că am fost botezați. Ne reamintim de botezul nostru și de legământul nostru. Pentru că botezul nostru, după cum bine știm, nu este despărțit de un legământ pe care l-am făcut atunci prin naș. Că ne vom lepăda de Satana și de toate lucrurile Lui și de toți slujitorii Lui și de toată slujirea Lui și de toată trufia Lui. Și că ne vom uni cu Hristos. Și de 3 ori nașii au făcut lepădările și de 3 ori nașii au mărturisit, au făcut legământul cu Hristos. Cu toții suntem obligați să ne asumăm acest legământ, pentru că chiar dacă a fost mici atunci când s-a făcut, s-a făcut în numele nostru. Și are aceeași putere ca și cum noi înșine l-am fi făcut. Asta înseamnă că ar trebui să ne luăm mai în serios viața de creștini, dacă nu ne-am luat-o până acum. Sau dacă ne-am luat în serios, să ne continuăm această atitudine bună pe care o promovăm. Pe de altă parte, tot astăzi ne amintim că prin intrarea lui Iisus Hristos în Iordan, apele s-au sfințit, așa cum mărturisim. Prin coborârea Duhului Sfânt în chip de porumbel peste Iisus Hristos, prin vocea Tatălui, apele Iordanului s-au sfințit. Și există până în zilele noastre 3 minuni care se întâmplă în Țara Sfântă și care pot fi verificate de către oricine. Prima și cea mai mare este pogorârea Luminii Sfinte la Ierusalim în ziua de Paște. O lumină care, după cum bine știți, în primele minute nu arde, are proprietăți spirituale, duhovnicești. A doua minune care se întâmplă la fel în fiecare an, în 6 august, este aceea prin care un nor acoperă muntele Taborului. În fiecare an. Așa cum acum mai puțin de 2000 de ani un nor acoperea muntele Taborului și la fel Dumnezeu Tatăl mărturisea despre Fiul înaintea apostolilor. Și a treia minune este cea mărturisită astăzi și anume că apele Iordanului ziua de 6 ianuarie se întorc înapoi. Puteți să vedeți și la televizor reportaje, prin revistele care mărturisesc acest lucru și astăzi în fiecare an. Se întâmplă același lucru. Adică apele curg firesc, cum este cursul lor, dar în ziua de 6 ianuarie se opresc din curgerea lor și își reiau cursul invers. Câteva ore. Este încă o minune care se întâmplă și care poate fi verificată. De aceea, de acest eveniment se face referire și în cărțile noastre de cult. Pentru că Iisus Hristos a coborât și a sfințit apele și de aceea noi în fiecare an îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să sfințească apele așa cum a făcut-o la Iordan. Facem acele rugăciuni frumoase pe care o să le facem și noi imediat la sfârșitul Sfintei Liturghii. Îl vom ruga să sfințească apele Și suntem încredințați că El face acest lucru. După aceea, cu această apă sfințită, mergem și ne sfințim casele. Cu ea ne împărtășim, bem din ea, obligatoriu după porunca bisericească, în această săptămână, în 7 zile care urmează de acum încolo, în fiecare dimineață, pe nemâncate. Și o folosim de-a lungul întregului an, tot așa, pe nemâncate. Tot așa, știți foarte bine că apa sfințită nu se deteriorează, nu se strică niciodată. Iar o minune a lui Dumnezeu. De aceea noi venim cu atâta încredere și cu atâta speranță la biserică și luăm apă sfințită, o bem cu atâta credință, o primim să vină în casele noastre ca să ni se sfințească casele. Să rămânem cu sufletele la fel de deschise și la fel de primitoare față de Domnul nostru Iisus Hristos, pentru ca și El, la rândul Lui, să ne primească în Împărăția Sa. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.